Ei se ole tärkeää, paljonko nousee penkistä, vaan se, paljonko nousee pankista. Eli nyt puhutaan rahasta. Patrizio Laina, mitä on raha?
No, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, ja tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta, että taloustieteessä, kansantaloustieteen luennolla opetetaan, että rahalla on kolme tehtävää. Se on vaihdon väline, arvon mittaja, arvon säilyttäjä, mutta nämä kaikkihan kertoo nimenomaan rahan tehtävistä, eli sen funktioista, mutta ei tietenkään ollenkaan siitä, että mitä raha on. Eli mitä raha fyysisesti on, niin raha fyysisestihän se on käytännössä pankkilainoja. Se on vaan sen lainan toinen puoli, on tämä raha.
Patrizio Laina, kuka luo rahaa?
No, nykyisessä järjestelmässä niin tämä rahan luominen, eli pankkitalletukset, mitä meillä kaikilla näkyy siellä pankkitileille, niin nehän on pankkien luomia. Eli käytännössä nyt kaikki pankit on yksityisiä tai lähes kokonaan yksityisessä omistuksessa Suomessa. Eli yksityiset pankit on rahan luojia tässä järjestelmässä.
Miten ne luovat rahaa?
Nimenomaan näin myöntämällä lainoja. Eli kuka tahansa menee pankkiin ja ottaa sieltä esimerkiksi vaikkapa asuntolainan, niin monihan kuvittelee niin, että joku tallettaa sinne ensin rahan ja sitten tämä raha lainataan sille asunnon ostajalle. Mutta todellisuudessa niin se rahan luominen tapahtuu niin, että se pankki kirjaa sinne taseen molemmille puolilleen, pankin varallisuudeksi sen kirjaa sen velkakirjan ja sitten pankin velaksi se kirjaa sen, mitä sulla on siellä pankkitilillä. Eli meidän näkökulmastahan se on tietenkin varallisuutta se raha.
Miksi pankit luovat rahaa?
Pankkitoiminta on ihan samanlaista liiketoimintaa kuin mikä tahansa muukin. Eli totta kai pankin tehtävänä on tuottaa voittoa sen omistajille. Eli sehän on perimmäinen tarkoitus tässä rahan luonnissa, eikä välttämättä se, että mikä on vaikkapa yhteiskunnan kannalta järkevintä tai edullisinta.
Kuinka pankit luovat rahaa?
Se menee tähän lainaustoimintaan, eli tähän kaksinkertaisen kirjanpitoonhan se liittyy aika pitkälti. Ja rahaahan on oikeastaan kolmea erilaista muotoa, eli on käteistä, sitten on tällaista keskuspankkirahaa, mikä on tavallaan käteisen sähköinen muoto, ja sitten on myös talletuspankkirahaa, eli tätä, mitä me käytetään pankkitileillä. Ja käteisen ja keskuspankkirahahan luo keskuspankki, eli se riippuu valtiosta, onko se nyt yksityisessä omistuksessa vai valtio-omistuksessa, eli Suomessa nyt Suomen Pankki on kyllä valtion omistuksessa, eli siinä mielessä sen rahan luo kyllä valtio.
Eli se on fyysistä täysin nähtävissä olevaa rahaa?
Joo, käteinen on oikeastaan sitä ainoa fyysistä rahaa, mitä meiltä löytyy, että sitten keskuspankkiraha on taas tällaista, no käteisen sähköinen muoto, mutta kellään tavallisella ihmisellä ei voi olla hallussa keskuspankkiraha, eli tämä keskuspankkiraha on tällainen rahan muoto, millä talletuspankit selvittää keskenään maksunsa.
Eli ne ovat bittejä, pelkkiä numeroita?
Joo, kyllä. Et suuri osa rahasta tällä hetkellä niin käteistä on reilusti alle 10% taitaa olla kaikesta rahasta käteisenä, eli fyysisesti olemassa. Et kaikki muu on bittejä tietokoneilla vaan.
No entä nämä talletukset sitten, tämä kolmas muoto?
No talletukset on oikeastaan teknisesti ottaen, ne on pankkien, talletuspankkien lupauksia maksaa näitä tämän keskuspankin luomaa rahaa, eli käytännössä yleisölle se tarkoittaa tietenkin käteistä, mutta se on käytännössä ainoastaan lupaus siitä, mutta tietenkin käytännössä sillä lupauksella on kauheasti merkitystä, eli esimerkiksi jos meillä molemmilla on pankkitili jossain tietyssä pankissa, niin tietenkin meidän keskinäiseen selvitystoimintaan ei silloin tarvita minkäännäköistä keskuspankkirahaa, vaan jos maksan sulle, niin se on ainoastaan pankin sisällä oleva siirto sitten.
Milloin pankit luovat rahaa niin kuin historiallisesta näkökulmasta?
Tämä järjestelmä on tietenkin alkanut jo vuosisatoja sitten, eli onko ensimmäiset pankit muistaakseni Pohjois-Italiaan perustettu, ja pankkisanahan tulee itse asiassa penkkin sanasta bankko, eli sinne on menty istumaan jonnekin ja pyytämään rahaa lainaksi, niin istuttu sille penkille, ja siitä tulee tämä pankkitermi nykykieleen, että Mutta silloin alun perinhän pankki on toiminut näin, että se on ottanut jonkun tallettamaan rahaa, eli mitä se nyt siihen aikaan onkaan ollut jotain kultakolikoita tai jotain tällaista, ja silloin todella on välitetty sitä rahaa, eli pankilla on ollut tällainen rahan välittäjän rooli historiassa. Mutta sitten vuosisatojen kuluessa niin pankit on tietenkin huomanneet sen, että eihän ikinä nämä kaikki ihmiset tule yhtä aikaa pyytämään näitä kultarahojaan sieltä pankkiholveistaan pois, niin se on alkanut sitten kirjoittamaan tällaisia lupauksia niistä kultakolikoista tai mitä ne onkaan olleet mihinkin aikaan. Ja sitten nämä setelit, eli pankin velkakirjat, niin on alkanut kiertämään taloudesta ikään kuin ne olisi rahaa. Eli ihmiset on luottanut siihen, että jos mä menen pankkiin, niin mä saan tällä lapulla sen tietyn määrän sitä kultaa sieltä pankista. Ja sitten kun ihmiset ei ole kaikki mennyt sinne pankkiin yhtä aikaa, niin se on toiminut se järjestelmä. Mutta sitten välillä on tullut myös sellaisia vaiheita, että sana on kiirinyt ja ihmiset on mennyt yhtä aikaa sinne pankkiin ja nostanut. Ja siellä ei ole ollut sitten tätä kultaa tietenkään taustalla. Että
niin 1930-luvulla taisi olla tällainen tilanne.
No esimerkiksi tämä on niitä koomisimpia tilanteita. Et silloin meillä oli vielä raha oli sidottu kultaan, eli siitä piti saada joku tietty määrä kultaa, jos sen meni vaihtamaan tänne pankkiin. Ja tietenkin siellä holvissa ei ollut sitä kultaa niin paljon, kun pankit oli kirjanneet näitä velkaseteleitä siitä.
Ja katastrofi oli valmis.
Joo, kyllä. Ja nykyäänhän tällainen kultasidos on kyllä katkaistu, mutta käytännössä on pyritty sitten luomaan keinotekoisesti, erityisesti Euroopassa, niin on luotu tällainen keinotekoinen kultakanta, eli samat rajoitukset kuin kultakannan aikaan otettu käyttöön, eli valtiolla on tavallaan tällaiset alijäämärajoitukset, eli ei saa olla liikaa velkaa tai ei saa tehdä liikaa alijäämää, joiden avulla sitten voisi taas elvyttää taloutta. Eli tavallaan tässä on ainakin itse näen tämän koko kriisin Euroopassa nimenomaan, niin tällaisena järjestelmäkriisinä, että on luotu keinotekoisesti liikaa rajoitteita tähän rahajärjestelmään, minkä avulla sitten voitaisiin elvyttää taloutta.
Miten tämän järjestelmän tulisi sitten toimia, että se mielestäsi toimisi?
No, siinä on monia eri tapoja. Eli yksi tapahan tietenkin olisi, että raha olisi tällaista velatonta rahaa, eli se erotettaisiin lainaustoiminnasta, eli rahaa ei luotaisi näin, että joku menee pankkia lainaa sieltä. Tästä esimerkiksi on IMF:n tutkimuspäällikkö Mihail Kumhoff tehnyt erittäin kattavan tutkimuksen. Siinä itse asiassa löytää kaiken näköisiä positiivisia vaikutuksia. Yhtään negatiivista vaikutusta tällä ei jostain syystä ainakaan siinä tutkimuksessa näyttäisi olevan. Eli se elvyttäisi taloutta, taloudella menisi paremmin, ihmisillä olisi vähemmän velkaa ja niin edelleen. Mutta tietenkin tällaisten ideoiden vieminen eteenpäin niin on hidas prosessi, ja hän on tosiaan IMF:n tutkija, että eihän IMF itsessään voi päättää minkään maan rahajärjestelmään. Mutta tietenkin sitten tämmöisiä ehkä ei niin radikaaleja vaihtoehtoja olisi salliminen valtiolle lainata sieltä keskuspankista. Et esimerkiksi Yhdysvallat, sieltähän tämä koko finanssikriisi alkoi, ja itse asiassa Yhdysvallat on selvinnyt huomattavasti paremmin tästä kuin Eurooppa. Yhdysvallassa taitaa olla työttömyys suurin piirtein samaa luokkaa kuin Suomessa, ja Suomi on niitä Euroopan hyvin menestyneitä valtioita. Ja jos kuitenkin ajattelee se, että koko kriisi alkoi Yhdysvallassa ja se sinne iski kaikista koviten, niin loogisesti voisi kuvitella, että se tietenkin pitäisi siellä olla ne seuraamukset kaikista pahimmat. Niin kuin esimerkiksi 30-luvulla ne ehkä olikin siellä tai ainakin pahimmasta päästä. Ja Yhdysvallat on siinä mielessä toiminut huomattavasti järkevämmin, että heillä on tällainen oma keskuspankki ja valtio on pystynyt lainaamaan siltä keskuspankista rahaa käytännössä itse asettamalla korollaan, ja itse asiassa vaikka se korko olisi korkeakin, niin keskuspankin kauttahan se korko kuitenkin palautuu sitten takaisin valtiolle tuloina.
Eikö tämä Yhdysvalloissa tämä niin sanottu valtion laina ole aika korkea?
No joo, kyllä, ja Japanissa se on vieläkin korkeampi. Japanissahan yli 200% reilusti bruttokansantuotteesta on tämä valtion velka, ja eihän Japani missään ongelmissa ole. Japani maksaa valtionvelasta jotain 1% korkoa, mikä on äärimmäisen alhainen, huomattavasti alhaisempi esimerkiksi kuin Suomi maksaa. Ja samalla tavalla Yhdysvalloissa ei sielläkään makseta valtionvelasta juurikaan korkeaa korkoa, koska sijoittajat ja pankit ymmärtää tämän, että ei ne valtiot voi mennä konkurssiin. Niillä on oma keskuspankki, ja sieltä ne pystyy rahoittamaan, missä tahansa tilanteessa pystyvät selviytymään kaikista veloistaan. Mutta Euroopassa tällaista tilannetta ei ole, eli eihän millään euromaalla ole omaa keskuspankkia, josta se voisi lainata rahaa. Maastrichtin sopimuksessa on nimenomaan kielletty keskuspankista lainaaminen, ja tämän seurauksena niin valtiot ei voi lainata rahaa selviytyäkseen laskuistaan tai maksuistaan, vaan heidän pitää mennä talletuspankilta pyytämään rahaa tai tietenkin sijoittajilta.
Miksi Euroopasta puuttuu tällainen keskuspankkiraha?
No oikeastaan keskuspankkirahaa ei Euroopasta puutu, että kyllä meillä keskuspankkirahaa on, mutta se, että ketkä siihen pääsee käsiksi tai lainaamaan sitä suoraan, niin Euroopassa pääsee ainoastaan pankit, eli talletuspankit pääsee suoraan lainaamaan sieltä keskuspankista sitä rahaa, mutta valtiot ei pääse sinne. Et no nyt tämän finanssikriisin myötä niin, tai eurokriisin myötä, niin kyllä sitä säännöstöä on kierretty aika lailla, että on keksitty tällaisia erilaisia operaatioita, millä on sitten lainoitettu valtioita keskuspankkirahalla jopa suoraan.
Millaisia voitko kertoa?
No esimerkiksi Kreikkaa on lainattu suoraan keskuspankista, Italia on lainattu suoraan keskuspankista, Espanja on rahoitettu suoraan keskuspankista ja muistaakseni Irlanti myös on lainannut suoraan keskuspankista rahaa. Mä nyt en muista mikä suomenkielinen termi sille on, mutta Outright Monetary Transactions oli tämä uusin ohjelma, mikä nyt alkoi kesällä. Ja silloin keskuspankki ostaa näiden valtioiden velkaa, mutta se tietenkin asettaa niille kriteereitä, erilaisia ehtoja, ja ne ehdot on ikävä kyllä leikkaamiseen kannustavia ehtoja, eli niiden pitää sitten leikata näitä alijäämien, ja vaikka se tavallaan palauttaakin luottamuksen näiden valtioiden velanmaksukykyyn, mutta se kuitenkin heikentää sitten Euroopan taloutta globaalissa mittakaavassa erityisesti.
No kuinka hyvin tämä pankkien luoma raha hoitaa tehtävänsä?
Sanoisin, että ei kovin hyvin. Eli se on synnyttänyt monenlaisia erilaisia kuplia ja sitten tietenkin tämä finanssikriisi ehkä suurin osoitus siitä, että miten huonosti se toimii. Et väittäisin, että tällä hetkellä ollaan aika lailla samassa tilanteessa kuin 1930-luvulla oltiin. Ja se on oikeastaan tällaisen spekulaation tai yksityisen pankkisektorin mahdollisuus luoda rahaa, niin sitä on luotu yksinkertaisesti liikaa ja sitten on tullut niin paljon velkaa myös sen seurauksena ihmisille ja yrityksille ja muille valtioille myös, että ei pystytä suoriutumaan näistä velanmaksuista. Eli tavallaan luotiin sitä rahaa, uutta velkarahaa tai lainarahaa luotiin tällaiseen asuntospekulaation, eli asuntokauppa muutti jo tällaiseksi spekulaatioluonteiseksi ja oletettiin, että nämä uudet lainaajat, tiedettiin hyvin, pankit tiesi hyvin, että heille ei ole niin suuria tuloja, että he pystyisivät selviytymään näistä maksuista. Mutta laskettiin kokonaan sen varaa, että näiden asuntojen hinta nousee ja nousee tulevaisuudessakin, niin ei se haittaa, jos he ei selviä näistä maksuistaan, koska jos he tekevät tavallaan tällaisen konkurssin tai joutuvat maksukyvyttömyyteen, eli ei selviä näistä asuntolainoista, niin pankki voi sitten myydä tämän asunnon korkeampaa hintaa ja tekee siinä voittoa. Mutta tietenkin sitten huomattiin, kun suuressa mittakaavassa kävi näin, että ihmiset ei pystyneet maksamaan, sitten asunnon hinnat alkoi tulla alaspäin, pankin vakuudet meni siinä sitten myös alaspäin, ja siitähän sitten tämä koko romahdus alkoi. Ja vaikka Suomessa nyt siinä mielessä ei ole nähty tällaista kuplan puhkeamista, mutta kyllä mä näkisin, että tämä sama mekanismi on tavallaan keinotekoisesti nostanut näitä asuntojen hintoja vähän liiankin korkealle. Eli Suomessakin on kyllä vähän tällaista asuntokuplan tuntua, ja jos tavallaan se puhkee sit ja lähtee tällainen romahdus vierimään, niin siinä voi tulla sitten pahaa jälkeä, mutta pitää nyt tietenkin toivoa, että jotenkin järkevästi sitä selvittäisiin.
No jos vähän mennään tarkemmin tähän, kuinka hyvin pankkien luoma raha hoitaa tehtävänsä, niin ajatellaan ensin, miten se toimii vaihdonvälineenä.
No vaihdonvälineenä periaatteessa siinä mielessä se on jotenkuten suorittanut tehtävänsä, että aika hyvin nyt ollaan pystytty maksamaan toisillemme, vaikka jos laskuja verkkopankissa maksetaan tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin suht hyvin ne rahat on mennyt perille, mutta tietenkin tässä finanssikriisin aikaa aiheutui tällainen ongelma myös tähän rahoituksen välittymiseen, eli ei välttämättä pankit luottaneet toisiinsa, eivätkä suostuneet selvittämään näitä maksuja. Siinä oli koko pankkijärjestelmän romahdus hyvin lähellä.
No miten arvon säilyttäjänä pankkien luoma raha on onnistunut?
No siinä mielessä sitten aika huonosti sanoisin, että ollaan jatkuvasti kärsitty inflaatiosta, eli raha-arvo on heikentynyt, ja tällä hetkellä raha-arvo on hyvin paljon vähemmän kuin se oli joskus esimerkiksi vaikkapa 100 vuotta sitten. Eli tällainen, totta kai inflaatiota aiheutuu siitä, että jos raha voidaan luoda, niin vaikka tietenkin jos tuotannollisiin tarkoituksiin sitä luodaan, niin sillä voi myös olla hyviä tuotannollisia seurauksia, mutta jos varsinkin jos sitä luodaan tällaisiin spekulatiivisiin tarkoituksiin ja muihin ei-käytännöllisiin tarkoituksiin, niin siitähän aiheutuu sitten inflaatiota ja tavallaan ketkä siinä on sitten kärsijöinä, niin sitten on koko yhteiskunta siinä kärsijänä.
No kuinka hyvin pankkien luoma raha on hoitanut tehtävänsä arvon mittana?
No arvon mittanakaan ei kovin hyvin, eli valuutathan kelluu ensinnäkin toisiaan vastaan, eli siinä mielessä valuutan arvo vaihtelee verrattuna toisiin valuuttoihin. Eli mun näkemys on se, että ne ei ole ollut kovin stabiilit, toisin kuin esimerkiksi Bretton Woodsin aikakaudella 70-luvun alkuun asti. Että toisen maailmansodan jälkeen kehitettiin kyllä tällainen kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, ja sehän palveli tuotantoa ja taloutta aika hyvin, että silloinhan nähtiin, taitaa maailman historian nopein talouskasvupyrähdys ajoittautua siihen aikaan. Että totta kai siinä oli toisella maailmansodallakin jotain tekemistä, että oltiin pommitettu ensin kaikki alas, niin oli siinä syytäkin tietenkin rakentaa jotain nopeasti sitten takaisin ylös.
Minkä verran pankilla pitää olla sitä omaa pääomaa ja kuinka paljon se voi suhteessa siihen myöntää lainaa?
No nythän nämä säännökset uudistuivat, eli tässä Basel 2 käytännössä, niin pankin pääoma on määritelty aika joustavissa rajoissa. Eli jos nyt oikein muistan, niin esimerkiksi valtion velkakirjassa niin vaaditaan 0%. Eli ei vaadita ollenkaan omaa pääomaa, koska valtioiden velkakirjoja ajateltiin olevan niin takuuvarmoja kohteita, että ne ei ikinä jätä maksamatta velkoja. Mutta sitten tietenkin, kun on huomattu nämä eurovaluviat ja muut, niin on huomattu, että totta kai valtiotkin voi ajautua konkurssiin.
Patrizio Laina, olet myös Suomen Talousdemokratia ry:n hallituksen puheenjohtaja. Mitä tarkoitetaan talousdemokratialla?
Siis talousdemokratialla tarkoitan sitä, että demokraattinen päätöksentekovalta ulotetaan myös talouspoliittisiin asioihin tai taloudellisiin asioihin. Eli demokratialla voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi tähän rahan luomiseen. Et tällä hetkellähän keskuspankit on aika itsenäisiä ja ne ei ole juurikaan poliittisessa vastuussa esimerkiksi eduskunnalle.
Mitä talousdemokratia ry tekee?
No talousdemokratialla yhdistyksenä on oikeastaan kaksi tehtävää. Ehkä se ensimmäinen tehtävä on valistaa ihmisiä. Eli yritetään kertoa, että miten tämä rahajärjestelmä nyt oikeastaan toimiikaan. Yritetään oikoa kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Et se on meidän tämmöinen ensimmäinen tehtävä. Ja sitten toinen tehtävä on tarjota vaihtoehtoja. Eli meillä ei ole mitään yhtä vaihtoehtoa, mitä me tuputetaan kaikille, että pitää toimia näin ja näin, vaan yritetään esittää mahdollisimman laaja kirjo rakentavia kehitysvaihtoehtoja. Eli tietenkin yksi vaihtoehto on tällainen velaton raha, eli, tai ainakin sellainen raha, mikä ei synny lainaustoiminnan seurauksena. Eli erotetaan tämä rahan luomisvalta, eli valtio voisi luoda tämän rahan, ja pankit voisi sitten lainata sitä rahaa. Eli pankit laitettaisiin takaisin siihen rooliin, minkä suuri osa ihmistä kuvitteleekin niillä olevan, eli rahan välittäjiä.
Onko jotain toista esimerkkiä vielä?
No toinen esimerkki on sitten tällainen, että valtio voisi esimerkiksi lainata sitä rahaa rahoittaakseen menojaan. Esimerkiksi tällä hetkellä Suomen valtio taitaa maksaa muistaakseni 2,2 miljardia euroa joka vuosi korkoja. Eli se maksaa korkoja suurimmaksi osaksi pankkisektorille, mutta tietenkin myös sijoittajille siitä rahasta, minkä ne on luonut käytännössä valtiolle. Eli valtio voisi aivan hyvin luoda tämän rahan ja sillä säästyisi meiltä kaikilta veronmaksajilta se 2,2 miljardia euroa.
No mikä sitten on esteenä, että näin ei voida menetellä niin kuin tässä pari vaihtoehtoa esitit?
Mä ainakin itse näen, että ehkä tässä on ideologia sellainen suuri este tai sellainen vanha käsitys siitä, että tavallaan valtiot toimii sitten aivan järjettömästi ja syntyy hirveä inflaatio ja sitten kaikki eletään jossain Zimbabwessa, missä on miljardien prosenttien inflaatio tai jotain tällaista. Niin tavallaan tällaisella kauhukuvilla on luotu sellainen tilanne, että tätä on oikeastaan haluttu siirtääkin tällainen taloudellinen päätöksentekovalta tai nimenomaan tämä rahavalta niin demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle, koska kuvitellaan, että tässä se nyt seuraa sitten sellainen kamala tilanne, että valtiot tekee mitä tahansa tyydyttääkseen äänestäjiä ja sitten ajaudutaan tällaiseen inflaatiokierteeseen, mutta sitten jos historiaa tarkastellaan, oikeastaan mä oon aika kiinnostunut tästä hyperinflaatioaikakausista tai valtioista, että miten se ylipäätään on syntynyt hyperinflaatio, niin itse asiassa en ole törmännyt yhteenkään tilanteeseen, missä tällainen hyperinflaatio olisi päässyt syntymään ilman, että tässä valtiossa olisi tapahtunut jonkinnäköinen kokonaistuotannon romahdus. Eli esimerkiksi Saksan, tämä Weimarin tasavalta, siellähän oli tällainen hyperinflaatio ja siksi ehkä tällainen saksalainen rahapolitiikkakin on hyvin tällaista inflaatiopelokasta, että tehdään mitä tahansa välttääkseen inflaation, niin se tavallaan johtuu siitä, että pelätään tätä inflaatiota, mutta Weimarin tasavallassakin niin yksi tärkeimpiä tekijöitä, mikä aiheutti tämän hyperinflaation, oli Saksan tavallaan maksukyvyttömyys ensimmäisen maailmansodan jälkeen tai ensimmäisen maailmansodan veloista. Ja sitten Ranska miehitti tämän Ruhr-alueen, mikä on tällainen teollisuusalue Saksassa, ja tavallaan tämän miehityksen seurauksena luonnollisesti kokonaistuotanto on romahtanut aika paljon. Ja sitten tätä kautta on syntynyt tämä hyperinflaatio. Ja taloustieteessä valitsee aika suuri usko näihin hyperinflaatiotapahtumiin. Näitä on yllättävän vähän tutkittu. Mä oon yrittänyt selvittää, että näistä löytyy todella vähän tutkimustietoa loppujen lopuksi, mitkä ne on ollut ne hyperinflaation aiheuttajat. Ja ainakin itse en ole vielä semmoista tilannetta löytynyt, että missä olisi sitten tällainen hyperinflaatio aiheutunut ilman tuotantorakenteen romahdusta.
Patrizio Laina, kun siis toimit hallituksen puheenjohtajana Talousdemokratia ry:ssä, niin mitä talousdemokratia vaatii?
No, me vaaditaan oikeastaan useampiakin tällaisia rinnakkaisia uudistuksia. Eli tietenkin nyt Euroopassa tai Suomessa tai kaikista pienin tai suoraviivaisin uudistus olisi se, että luovutaan tällaisista valtion kulurajoitteista ja valtiolle annettaisiin lupa lainata keskuspankista rahaa. Eli näin se voisi elvyttää taloutta. Mutta talousdemokratiaan liittyy myös monet muut asiat, eli esimerkiksi tällaiset kuntapankit, eli kunnat voisi perustaa pankkia tai valtio voisi perustaa pankkia, jotka siis toimisi tämän nykyisen järjestelmän puitteissa ja tavallaan rahoittaa sitä kautta omaa toimintaansa. Sitten myös esimerkiksi tällaiset paikallisrahat, niitä talousdemokratiaa ajaa myös, vaikka paikallisrahasta nyt ei välttämättä ole ratkaisemaan tällaisia koko järjestelmän ongelmia, niin ne tavallaan luo jonkinnäköistä vakautta kuitenkin. Eli esimerkiksi tuolla Sveitsissähän on käytössä tällainen VIR-pankkijärjestelmä, ja VIR-pankkijärjestelmä on tällainen vaihtoehtoinen valuutta. Sitä käyttää muistaakseni yli 70 000 yritystä siellä. Se on tällainen yritysten oma valuutta, millä yritykset käy kauppaa sitten keskenään. Aina kun lamaa tulee Sveitsiin, niin suurempi osa yrityksistä siirtyy käyttämään tällaista VIR-pankkijärjestelmää, ja ne siirtyy siis eri valuuttaan käytännössä Sveitsin frangista. Ja sitten kun lama on ohi, niin sitten taas siirrytään käyttämään enemmän tätä Sveitsin frangia siitä VIR-järjestelmästä. Eli se on tällainen jonkinnäköinen puskuri, ja sen takia Sveitsissä ei kärsitä välttämättä niin syviä lamoja kuin sitten muualla maailmassa.
Mahdollistaisiko eurooppalainen lainsäädäntö tällaisen järjestelmän käytön?
Eihän paikallisrahoihin ole minkäännäköistä tarvetta tai kunnan omistamiin pankkeihin minkäännäköistä lainsäädännöstä rajoitetta. Eli esimerkiksi Suomessahan on, itse asiassa Suomessa siinä mielessä kunnilla menee ihan hyvin, että meillähän on tällainen kuntarahoitusyhtiö, joka on tällainen kaikkien kuntien omistama rahoitusyhtiö. Ja sen takia, ja taas kun siis kuntarahoitusyhtiöhän voi lainata sitten suoraan keskuspankista rahaa näitä kuntien velkakirjoja vastaan. Eli sitä kauttahan Suomessa, Suomen kunnat niin on saanut melko edullisesti lainaa, mutta tietenkin siinäkin voidaan kyseenalaistaa sitten se, että onko nyt järkeä sitten maksaa näitä korkoja jollekin tällaiselle ulkopuoliselle taholle. Että
kuvitellaanpa nyt sellainen tilanne, että kun Sveitsissä on tämä VIR-rahajärjestelmä, niin voitaisiinko Suomeen luoda vastaavanlainen, mutta nimeltään markka?
No, miksi ei?
Joka toimisi täällä maan sisällä omana välineenä,
joo,
vaihdonvälineenä.
Se voisi olla mahdollista, mutta mä en tiedä sitä, miten tähän verotuskäytäntöön, että musta tuntuu, että ainoa, tästä en ole itse asiassa aivan varma, mutta musta tuntuu, että ainoa valuutta, millä saa maksaa veroja, on kuitenkin se euro. Että se on säädetty EU-lainsäädännössä. Mutta kyllä se tietenkin yritysten välillä voisi ihan hyvin toimia tällainen järjestelmä. Ja meillähän Suomessa itse asiassa meillähän on yllättävän paljonkin tällaisia vaihtoehtoisia valuutteja, mitä ei välttämättä tule edes ajatelleeksi vaihtoehtoisina valuuttoina. Eli esimerkiksi Stadin aikapankkihan on tällainen, tai ylipäätään aikapankkijärjestelmät eri kaupungeissa, niin on vaihtoehtoista valuuttaa. Ja sitten esimerkiksi tällaiset kulttuurisetelit, lounassetelit, urheilusetelit, nämähän on myös käytännössä valuuttaa, vaihtoehtoista valuuttaa, mitä on laskettu liikkeelle. Eli jos sä tietenkin meet sillä setelillä, niin kyllähän sä saat sen palvelun sen verran halvemmalla ainakin, kun se seteliarvo on.
Ja Patrizio Laina, lopuksi vielä tällainen metafora. Onko kapitalismi ilman konkurssia sama kuin kristinusko ilman helvettiä?
No, tavallaan ehkä sen voisi sanoa niinkin. Eli pankeithan käytännössä ei voi mennä konkurssiin, ainakaan isot pankit, koska on tämä too big to fail-politiikka, että liian iso kaatumaan. Että pelastetaan keinolla millä hyvänsä, ja kyllähän se sotii tällaista kapitalismin pääidea vastaan, että ei ole mahdollista konkurssiin, niin kyllä se vääristää tätä järjestelmää aika lailla.